How old are you, Susan?
I am 47. And that's just one side of me.
Susan Boyle'i eluloolist raamatut Selliseks ma sündisin loeb Margit Prantsus.
Susan, you are a little tiger, aren't you? The biggest yes I have ever given anybody. Amanda?
Yes, definitely.
Kas keegi teab, mida nad teevad? Seisime kolmekesi esikus. Mu kaks blondi õedütart, Joan ja Pamela ning mina. Kõigil olid jakid seljas, et välja minna. Võtame selle veel korra läbi. Sosistas Joan juhuks, kui teisel pool postkasti peaksid olema mikrofonid. Susan tuleb minuga esimeses autos. Nõus? Meie oleme esimene auto. Pidasime nimelt põgenemise plaani. Joannil oli kõik nii hästi valmis mõeldud, et ootasin pooleldi, kuidas ta võtab välja paberilehe, diagrammi ja nooltega, mis marsruuti näitavad. Sina oma autoga tuled kohe minu taga, nõus? Pamela noogutas. Mu mõlemad õetütred olid üle 30-sed, kuid vist olime kõik üsna närvis, nagu oleksime pidanud vandenõu koolist minema hiilimiseks. Sinu ülesanne on meil kogu aeg nii tihedalt kannul püsida, et keegi ei saaks vahele trügida, okei? Võtnud käekotist mobiili välja, lisas Joan. Helistan sulle nüüd, et kontrollida, kas side toimib, on ju? Hetkeks valitses vaikus, siis hakkas Pamela telefon helisema ja me kõik võõpatasime. Korraks võttis see pinge maha ja pani meid naeruväärse situatsiooni üle itsitama. Mul on mobiil esiistmel. Kui olen valmis minema hakkama, hüüan minek, mina sõidan välja ja sina ka kohe minu järel, blokeerides nad ära, nõus. Sain aru, ütles Pamela. Kas oleme valmis? Joan vaatas ühe otsast teise otsa, me noogutasime. Ta pani käe ukselingile. Kui ma kolmeni jõuan, ütles ta. Oleksime otse kui Ocean Elevenis, tähendas Pamela. Just kui Prison Breakis, lisasin mina. Oled sa valmis, Susan, tahtis Joan teada. Noogutasin. Pidage meeles, et me ei ütle mitte midagi mitte kellelegi. Autod on nurga taga. Suundume otse nende juurde. Nõus. 1, 2, 3. Ta avas ukse. Kui te ei ole seda kunagi kogenud, siis ei suuda te ette kujutada, mida tähendab maailma meedia ette astuda. Hakatuseks on lärm väga suur, kuna kaamerad käivituvad nagu kiired automaadid. Siis välklambid ja prosektorivalgus, mis on nii pimestavad, et te tegelikult ei näegi, kuhu lähete. Ja kui näete, siis arvate, et ega te liikuda küll ei saa, sest kõik suruvad teile peale. Kui te esimest korda sellist inimmüüri näete, siis mõtlete, et sellest on võimatu läbi saada. Seega käsib instinkt teil turvalisse kohta taanduda, kuid siis hakkate aru saama, et nad tegelikult ei taha teid blokeerida, sest neil on piisavalt fotosid teie eesuksest. Tegelikult soovivad nad, et teeksite midagi teissugust, nii et kui nad näevad teid kusagile minemas, siis lasevad nad teil seda teha. Kui teete esimese sammu, siis tõmbub rahvahulk tagasi, otse kui oleks nad omaette üksus ja mitte eraldi inimeste kogum. Siis hakkab hõikumine pihta. Siia, Susan! Kuhu te lähete, Susan? Kuidas te end tunnete, Susan? Ma ei tea, kui kaua võttis meil aega autodeni jõudmine ja ka sees ei tundud me end väga turvaliselt, ehkki uksed olid kinni, sest fotograafid kummardusid kapoti kohale oma kaameratega. Uksest välja astumiseks on tarvis otsusekindlust. Veelgi enam on seda vaja auto käivitamiseks ja jala asetamiseks gaasipedaalile, et auto saaks inimhulga poole liikuma hakata. Mina seda ei suudakski arvatavasti. Aga ma ei ole autojuhtimist kunagi ka õppinud, nii et sel pole tähtsust. Minek, 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 karjus Joan oma mobiili, kui fotograafid eemale tõmbusid. Tahavaate peeglist nägi ta, et Pamela auto sõitis meie järel, kuid kohe tema taga paukusid uksed ja vilisesid kummid, kui meedia tormas meid taga ajama. Meie elukohas on teedel palju lamavaid politseinike, nii et jälitus oli suhteliselt rahulik. Õnneks oli pargitud autosid nii palju, et see tegi võimatuks meile järele jõudmise. Oma elamupiirkonna serval pöörasime paremale ja lisasime kiirust teise pudelikaela suunas. Seal oli väike sild üle kraavi. Siis ootasime, kas saaksime pöörata paremale peateele. Liikluses pidi tekkima piisavalt suur vahe, et nii meie kui ka Pamela auto välja saaks, sest muidu ei läheks plaan läbi. Ent see oli pingeline hetk, enne kui Joan otsustavalt teele välja tungis. Pöördusin istmel ja vaatasin tagaaknast välja, nähes Pamelat meie taga, autot teda jälitamas ja kõrvale põikamas, püüdes tast ette jõuda. See ei lähe, ma ei suuda neid tagasi hoida, karjusta telefoni. Meist eelspool vilkus valgusfoor, kuid me ei jõudnud rohelise tule ajal läbi lipsata. Kas panen üle, hüüdis John. Ei, hüüdsin. Asi pole seda väärt, et me kõik surma saaksime. Aeglustasime tempot. Autode konvoi meie taga peatus. Pämelal oli õnnestunud oma koht säilitada. Kui süttib roheline tuli, siis minge ja mina ei liigu, ütles hääl telefonist. Loodetavasti jääb teile piisavalt aega, et neist lahti saada. See oli suurepärane mõte, ehkki tegi mulle muret, kas pressiautot talle tagant sisse ei sõida. Kuulsin, kuidas nende mootorid suhisesid, nagu rünnakuks valmistuvatel härgadel. Ime küll, kuid plaani teine faas töötas suurepäraselt. Niipea kui fooris süttis roheline tuli, surus Joan jala gaasipedaalile ja kihutasime mööda teed eemale Whiteburni poole. Pamela ei liikunud ja seega jäid pressiautot tema taha kinni. Kui me juuksuri juures peatusime ja oma autost väljusin, oli tunne nagu tavalisel päeval. Kõõritasime High Streeti, me ei suutnud uskuda, et meil oli õnnestunud neist lahti saada. Kiiresti, mine sisse, ütles Joan, rutates koos minuga juuksurisse. Kui armas on sind näha, Susan, ütles Hazel, omanik. Kas siia sõidul oli probleeme? Äkki vallandusid kogu ärevus ja närvipinge naeruhoos. Teised kliendid vaatasid meid, nagu oleksime segased. Kus sa oled? Küsis Joan Pamelalt mobiili kaudu. Viisin nad ringiga tagasi, vastas Pamela. Kas nad järgnevad sulle? Paistab küll, ütles Pamela. Tubli! Pamela jätkas, teil on kõik korras, aga mida pean nüüd mina nendega peale hakkama? Mu vaene õetütar sabas ajakirjanike autod, tiirutas üha Whiteburni tänavatel ja ta ei saanudki koju minna, sest nad oleksid näinud, kus ta elab ja asunud sinna laagrisse. Veidi aja pärast sai teda jälitanud Kari aru, et nad teevad aina ringe ja jättis ta rahule. Nüüd, mil olin ohutult oma sihtpunkti toimetatud, ei olnud Joanni seal viibimisel mõtet. Seega läks ta ära ja nad leppisid kokku, et Pamela tuleb ja võtab mu hiljem peale. Minu päralt jäi kena lõõgastav pärastlõuna, lasin endale juustesse veidi värvi panna ja kulme kitkuda. Tegelikult ei olnud see viimane nii väga lõõgastav ühti, sest kui valu mängu tuneb, muutun natuke lapsikuks. Ma ei tea, mis moodi, ent ei läinud kaua, enne kui üks ajalehtedest mu asukohale jälile sai. See oli üks noor naine, kes juuksurisse tuli. Riiete järgi ja viisist, kuidas teised kliendid teda vaatasid, oli otsekohe ilmne, et ta ei ole kohalik. Istusin oma toolil värvjuustes. Ta istus minu kõrvale toolile. Kust te olete, küsisin. Selleks ajaks olin juba pisut targem. Ajalehest Sun, ütles ta. Kas London teab, et te siin olete? Ei, tunnistas ta. Noh, te teate, et siis ei saa ma intervjuud anda, ütlesin talle. Pean tema auks ütlema, et ta läks ära ja keegi teine ei tulnud enam sisse. Veetsin ülejäänud õhtupooliku Hazeliga sõbralikult vesteldes. Oli tõeliselt hea tunne majast välja saada pärast seda, kui mind oli tuppa suletud nagu haudejaama tibu. Kui valmis olin, helistas Hazel Pamelale, kes tuli autoga ja sõitis ette. Ent nii pea, kui salongist välja astusin, kena punane toon juustes, hakkasid välgud otse kohe sähvima ja olin jälle jälitatav. Jooksin auto poole. Õnneks oli Pamelal poeg kaasas ja mingil põhjusel press lapsi ei pildista. Võibolla on neil seda keelatud teha. Nii et pääsesime jälle tulema. Te ei arva iial ära järgmisel hommikul ajalehes ilmunud pealkirja. Die me a river. Sel ajal, kui üks väike šoti naine Blackburnis õppis toime tulema kõigi tema ette kerkinud probleemidega, jälgis teisel pool maakera üks teine šoti tüdruk huviga asjade käiku. Kuni selle ajani olime Evie Burnettiga elanud väga erinevat elu. Kuid oleme mõlemad šotlased, mõlemad tagasihoidlikest oludest pärit ja Evie on metsosopran, mille hääleulatus sarnaneb vägagi minu omaga. Kogu see aeg, mil mina laulsin Lääne Lothiani suitsuvingustes pubides ja klubides, oli Evie oma repertuaariga uhkeldanud maailma suurtel ooperilavadel. Tema laulis Carmenis, samal ajal kui mina laulsin Killing Me Softly. Tavaoludes ei oleks meie teed iialgi ristunud, ent meid viis kokku veider nähtus, mil nimeks Suurbritannia otsib superstaari. Ooperiteatriga esinemine ja reisimine on äärmiselt kurnav ja kui Evie lapsed sai, ei tahtnud ta rohkem kui 3 kuud korraga kodust ära olla ja nii otsustas ta selle asemel õpetamisega tegelema hakata. Nüüd töötab ta Simon Cowelli mitme lauljaga ja arvatavasti teate teda kui X-Factory hääletreenerit, kes teeb kaamera jaoks lõigu lauljast enne kui see isik esineb. Ta on hääletreener ka saatele Suurbritannia otsib superstaari. Evie veetis Ameerikas puhkust, kus juus on Boyle'i vulkaan purskamakas. Äkitselt ei olnud enam võimalik telerit mängima panna, ilma, et oleks näidatud filmilõiku minust kuldses kleidis. Mind intervjueeris Oprah Winfrey, suurim teletäht maailmas. Mind märkis ära Homer Simpson. Minust ei saanud lahti. Siis tuli Evie'le meelde, et ta oli kohvrisse pannud oma kodutöö saate Suurbritannia otsib superstaari jaoks, ehk DVD kõigi lauljatega, keda tal tuli saabuvate otseesinemiste jaoks ette valmistada. Ta võttis DVD välja ja leidis minu toimetamata eelvoorul kõlanud laulu üles teiste võistlejate seast, kes poolfinaalis laulma hakkavad. Ta oli üsna põnevil mõttest, et kohtub naisega, kellest kõik räägivad. Vahepeal hakkasin mina üleval põhjas Šotimaal jälle närvi minema. Kiiresti lähenes päev, mil pidin plaani kohaselt minema Londonisse hääleseadet saama. Juba ainuüksi mõte veel ühest lennust oli hirmutav. Ent isegi kui mul õnnestub see üle elada, siis pidin kohtuma naisega, keda olin nii palju kordi televiisoris näinud ütlemas sellised asju nagu "See on väga nõudlik laul." Ma tean, et tal on hääl, millega see laulda, ent kas ta suudab oma närve ohjata. Kui Evie mind Talkback Themsi ruumides Kesk-Londonis Stephen Streetil kohtas, ootas ta kedagi suurt ja jultunut. See, kelle ta sai, osutus aga kohmakaks, araks naisterahvaks, kes ei saanud aru, mis teda on tabanud. Mul ei tulnud pähegi, et ka Evie'l võib olla selline tunne. Tahtsin talle kohe varakult teada anda, et õpin üsna aeglaselt. Loodan, et ei vea teid alt, ütlesin. See üllatas Evie't. Ta lubas, et alustame päris algusest ja liigume edasi sellise tempoga, mis mulle sobib. Kõigepealt selgitas ta, kui tähtis on omandada tegeliku laulmistehnika elemendid. Kui põhitehnika on omandatud, on võimalik närvi mitte välja näidata, ütles ta. Aga kui ei ole, siis ei saa. No hästi, hakkame siis pihta, ütlesin. 10 aastat varem oli Fred O'Neill õpetanud mulle hingamisharjutusi, kuid olin mõned aastat tagasi tunnid ära jätnud ja vahepealsel ajal olid mul tekkinud halvad harjumused. Kui Evie palus mul heliredeleid ette laulda, siis hingasin vahepeal ja kergitasin seal juures õlgu nagu kõik inimesed. Kui tahate olla professionaal, tuleb teil õppida diafragmaga hingama. See võimaldab hingata palju sügavamalt. Iivi kasutas muu kujutlusvõime äratamiseks näidet veejoast, mille otsas on lauatennise pall. See pall on teie hääl. Kui teil on tegu fantastiliselt tugeva veejoaga, siis hüpleb pall lõbusalt selle peal ja tal pole vaja midagi teha. Kui teil aga vahete vahel niriseb kusagilt ja teinekord tuleb suure pahinaga, siis ei tea pall, mida temalt oodatakse. Seetõttu hüpleb üles alla. Leidsin sellise näitlikustamise väga kasulik olevat ja kui hakkasin harjutama, tundsin otse kohe kopsudes seda, millest Stiivi oli rääkinud. Esimene, mida koos tegime, oli lasta kõhulihased täiesti lõdvaks ja hääldada vvv. Alustuseks vaid paar sekundit. Seejärel pisut pikemalt. Otse kohe tundsin erinevust. See toimib tõesti, ütlesin talle üllatunult. Olin valmistunud raskeks tööks, kuid ei oodanud, et see mulle nii väga meeldib. Läksin koju ja harjutasin nagu ta käskis ning järgmisel korral, kui taas tundi tulin, tundus Iivi mu edu üle rõõmustavat. Ja see tegi ka mind rõõmsaks. Võtsin selliseid noote, mille võtmise võimalikusest ma varem ei teadnudki. Iivi ütles, et minu edasiminek oli uskumatu, sest mõnedel lauljatel kulub nädalaid selle mõistmiseks, ent mina sain selle kohe kätte. Ütlesid, et olete aeglane õppija, märkis ta. Mis jutt see on? Laulmist õppides te küll aeglane ei ole. Ei, võtsin omaks. Kui asi puutub laulmisesse, siis näib, et lihtsalt saan aru, mida teha tuleb. Kui hingamine on kontrolli all, saab häälele lisada värvi ja emotsiooni. Iivi selgitas mulle erinevaid hääletooni muutusi ja seda, kuidas hääle eri osi kasutada teatud tüüpi lauludes, kuid üleminekud peaksid olema sujuvad, nii et kõik sulaks ühte. Selle harjutamiseks kasutasime harjutust, mida nimetame kassipojaks. Viite hääle mööda heliredelit üles ja alla nagu sireeni, ent väga, väga vaikselt. Mida rohkem te seda harjutate, seda enam jätavad häälelihased seda meelde ja pärast poole teeb teie hääl seda, mida soovite, ilma et selle peale mõtlema peaksite. Ma ei oleks eales kunagi suutnud laulda sellist laulu nagu Wild Horses, sest selle laulu puhul on tarvis häälel lasta end kanda kõrgete nootideni, mitte neid välja karjuda. Nüüd ma suutsin seda. Ma ei oodanud meie tunde ainuüksil laulmise pärast. Iivil ja minul oli nii suurepärane töine klapp, ent ta oli ka esimene inimene televisioonimaailmas, kes tundus sõbrana. Piers Morgan oli satelliidi abil toimunud vestlusajal olnud sõbralik, kuid ma ei olnud teda veel kohanud. Frankie organisaatorite seast, kes oli esimestel nädalatel minuga Šotimaal, oli suurepärane poiss ja televisiooni tootmispoole inimesed olid ka väga toimekad, ent me elasime eri maailmades. Neil polnud aimugi, kus ma pärit olen ja minul polnud ettekujutust nende tiheda tempoga elust metropolis. Iivi oli aga väga atraktiivne ja kallites riietes. Tarmastas kanda kõrge kontsaga punaste taldadega kingi, mis nagu ta mulle teatas, olid Christian Louboutini firma toodang. Nagu mul oleks olnud aimu, mida see tähendas. Ta liikus snoobides ringkondades, kohtus selliste inimestega nagu Sarah Brightman ja Andrew Lloyd Webber. Enda juured olid väga paljuski tagasihoidlikus Šoti päritolus ja ta mõistis, kui raske peab olema, kui maailm maandub sinu trepile. Iivi oli ainus laps ja minu kasvatus sarnanes ka ainsa lapse omaga, ehkki kuulun suurde peresse. Meie mõlema jaoks olid emad kõige tähtsamad inimesed meie elus. See tähendas kohe, et meil oli midagi ühist. Esimesel korral Iivit kohates saabusin just enne keskpäeva. Meid esitati ja hakkasime just juttu sobitama, kui märkasin, et ta vaatab kella. Kas teil on selle vastu, kui ma oma emale helistan, küsis ta vabandavalt. Laske käia, emadel on eesõigus, ütlesin. Iivi tõsisele asjatundlikule näole ilmus naeratus. Asi on selles, et tal on puue ja ta on hooldekodus, selgitas ta mobiilil numbrit valides. Nad panid ta ratastooli, et ta lõunale viia ja sel ajal saab ta telefoni juurde tulla. Ma ei olnud kindel, kas Iivi soovis, et ma lahkuksin toast või jääksin. Seetõttu valisin vahepealse tee ja vaatasin aknast välja alla kitsale tänavale, teeseldes, et ma vestlust ei kuule. Hääletooni soojusest mõistsin kohe, et tal oli emaga suurepärane läbisaamine. Kui ta rääkimise lõpetas, küsisin, kus ta ema on ja ta ütles, et ema elab hooldekodus, mis asus Iivi majast miili kaugusel. Mainisin, kuidas mu enda ema oli invaliid elu lõpus ja kuidas tahtsin ise ta eest hoolitseda, mis tõttu läksin hoolduskursusele. See oli väga isiklik vestus, mis toimus ametialases suhtes sedavõrd vara, et see tekitas meie vahel erilise sideme. Pärast seda helistas Iivi sageli emale meie tundite ajal ja mõnikord ulatas mullegi telefoni, et saaksin emaga sõnakese vahetada, sest Molly fännas mu laulmist. Nüüd tagasi tunni juurde, tavatses Iivi õpetajaliku rangusega öelda, kui kõne lõpetasime. Emad ikka enne kõike, vastasin alati. Sellest sai üks neist privaatseist ütlustest, millele tihti rajatakse sõprus.
Susan Põli raamatud selliseks ma sündisin, luges Margit Prantsus.
Susan, you are a little tiger, aren't you?
Oh, I could hide 'neath the wings of the bluebird as she sings. 6 o'clock alarm would never ring, but it rings and arrives, wipe the sleep out of my eyes. The tears of yesterday don't mean a thing. Oh, what can it mean to a daydream believer and a homecoming queen? You want thought of me as a white knight on a steed. Now you know how happy I can be. And our good times start and end without a dollar or one to spend. But how much, baby, do we really need? Cheer up, sleepy Jean. Oh, what can it mean to a daydream believer and a homecoming queen? Cheer up, sleepy Jean. Oh, what can it mean to a daydream believer and a homecoming queen? Cheer up, sleep. Dream believer and a homecoming. haven't quit.